Елшілердің істері 15-ші бап. Яхудиядан Антиохияға кейбір сенушілер келіп, туысқанларға:
«Егер Мусаның үрбәдеті бойынша сүннет етілмесеңдер, құтқарыла алмайсызлар»,
деп тәлім бере бастады. Павел һәм Барнаба оларменен айтысып, қатты тартысып қалды. Ақырында Павел һәм Барнабаға және де оларменен бірге басқа бір неше туысқанға Иерусалимдегі елшілер менен ақсақалларға барып, осы мәселені шешу тапсырылды. Солай етіп, олар сенушілер жәмәәті тарапынан жіберіліп, Финикия һәм Самария үлкелерінен өтті. Жол жөнекей басқа мүлетлердің иеміздің жолына түскенін айтып, сол жердегі туысқанларға үлкен қуаныш бағышлады. Иерусалимге келгенде, олар сенушілер жәмәәті, елшілер һәм ақсақалар тарапынан жақсы қабыл етілді. Құдайдың өзлері арқалы істеген һәмме нәрсесін оларға білдірді. Бірақ фарисейлер арасынан шыққан айрым сенушілер орынларынан тұрып:
«Сенуші болған басқа миллет адамдары да сүннет етіліп, оларға Мусаның замын орынлауды бұйыруы тиіс»,
деді. Елшілер менен ақсақаллар бұл мәселе бойынша мәслихатлесу үшін жиналды. Ұзақ талқылаудан соң Петр орнынан тұрып оларға былай деді:
«Туысқанлар, басқа миллетлердің хош хабарды менің аузымнан естіп сенуі үшін Құдай көп уақыт бұрын араңыздан мені таңлағанын білесіздер. Адамның кеулін білетұғын Құдай мұхадес рухты біздерге бергені сияқты басқа миллетлерге де беріп, оларды қабыл еткенін көрсетті. Құдай олардың кеулілерін сенімлері арқалы тазалап, біздер менен олардың арасында айырмашылық қоймады. Олай болса, енді не үшін ата-бабаларымыз да өзлеріміз де көтеріп жүре алмаған мойынтырықты шәкіртлердің мойнына салып, Құдайды сынап атырсызлар? Олардың иеміз Исаның мейірімі менен құтқарылатұғынындай, біздер де өздеріміздің солай құтқарылатұғынымызға сенеміз».
Сонда жиналғандардың һәммесі тынышланып, Барнаба менен Павелді тыңлай бастады. Олар өздері арқалы Құдайдың басқа миллетлер арасында көрсеткен караматлы белгілері менен таң қалдырған нәрселер хақында айтып берді. Олар сөздерін тауысқаннан соң Яқып сөз бастап былай деді:
«Туысқанлар, маған құлақ салыңлар. Басқа миллетлерден өзіне тиісті бір халық шығару үшін Құдай оларға дәсілеп қалай мейірімділік көрсеткенін Симон Петр баян еткен еді. Пайғамбарлардың сөздері де осыған тура келеді. Былай деп жазылған: бұннан кейін мен қайтып келіп, Дауыттың құлап қалған үйін қайта құраман, қиралғанларды түзетіп, қайта тіклеймен. Солай етіп, қалған адамлар һәм менің атым менен аталушы барлық миллетлер иесін мені ізлеп тапсын. Бұларды әйімнен білдірген иеміз ұслай дейді. Сонлықтан менің пікірімше, Құдайдың жолына түскен басқа миллет адамларын қинамауымыз керек. Бірақ бұтларға сойылып харамланған құрбанлық көшінен, бұзықшылықтан, буындырылып өлтірілген хайуанлардың көшінен һәм қаннан аулақ болуларын жазып жіберуіміз тиіс. Өйткені әйімгі уақытлардан бері Мусаның низамы һәрбір қалада жарияланып келатыр һәм һәр демалыс күні мәжілісханаларда оқылмақта».
Солай етіп, пүткіл сенушілер жәмәәті менен елшілер һәм ақсақалдар өзлерінің арасынан адамларды сайлап, оларды Павел һәм Барнаба менен бірге Антиохияға жіберуге қарар етті. Сайланғанлар туысқалар арасында басшылық етіп жүрген Барсаба деп аталатын Яхуда менен Сила еді. Олар арқалы мына хатты жазып жіберді:
«Хүрметлі туысқанларымыз, туысқанларыңыз болған біз, елшілер һәм ақсақалардан Антиохия, Сирия һәм Киликиядағы басқа миллет адамлары болған сіз туысқанларға сәлем. Арамыздағы айрым адамлардың сіздерге барғанын һәм өз сөздеріменен сіздерді тәшвишке салып, ақылыңызды хайран қылғанын есіттік. Бізлер оларға ешқандай жол жорық бермеген едік. Сонлықтан арамыздағы бірнеше адамды сайлап, сүйікті туысқанларымыз Барнаба һәм Павел менен бірлікте сізлерге жіберуді бір ауыздан мақұл таптық. Бұлар екеуі иеміз Иса Масихтың аты үшін өмірлерін бағышлаған адамлар. Сізлерге және де Яхуда менен Силаны жіберіп атырмыз. Олар бұл жазғанларымызды ауызша айтып береді. Себебі мұхадес рух һәм бізлер ахметлі болған бұл қағидалардан тысқары сізлерге еш нәрсені жүклемеуді мақұл таптық. Сіздер бұтларға сойылған құрбанлық көшінен, қаннан, буындырылып өлтірілген хайуанлардың көшінен һәм бұзықшылықтан аулақ болыңлар. Осылардан сақлансаңлар, жақсы іс қылған боласызлар. Аман болыңлар.
Солай етіп, жіберілгендер жолға шығып, Антиохияға келді. Жәмәтті бір жерге жинап, оларға хатты тапсырды. Сенушілер хатты оқып, ондағы кеуіл көтеруші сөздерге қуанды. Пайғамбаршылық сыйын алған Яхуда менен Сила туысқаларға көп сөздер менен ақыл насихат айтып, рухи күш-қуат берді. Бір қанша уақыт сол жерде болғаннан соң, туысқалар оларды аман-есен шығарып салып, жоллағанларға қайтарды. Ал Павел менен Барнаба Антиохияда болды. Олар көплеген адамлар менен біргелікте иеміздің сөзін үйретіп, жариялап жүрді. Бір қанша уақыттан соң Павел Барнабаға:
"Енді ізімізге қайтып, біздер иеміздің сөзін жариялаған һәр бір қаладағы туысқаларымызға барайық. Олардың хал жағдайын көрейік."
деді. Барнаба Марк деп аталатын Юханды бірге алып жүрмекші болды. Бірақ Павел Памфилияда өздерін таслап кетіп, бірлікте басылған істі дауым етпеген Маркты өздерімен бірге алып жүруді мақұл көрмеді. Солай етіп, олардың арасында кескін түсінбеушілік болып, бір-бірінен бөлінді. Барнаба Маркты алып, кемеменен Кипрға кетті. Ал Павел Силаны таңлады. Хәм туысқалар тарапынан иеміздің мейіріміне тапсырылғаннан соң жолға шықты. Ол Сирия, хәм Киликия өлкелерін аралап, сенуші жәмәтлерді бекемлеп жүрді.